Perría de Arosa.
Estar informado.
50 minutos por encima de las 12 del mediodía. Buenas tardes en este tramo local de Cope Ría de Arosa. Mi nombre es Pablo Romero y nos escuchas en el 96.7 de FM gracias a la labor técnica de Antonio Vilela en la realización. Hoy los casos activos de coronavirus en el área sanitaria han vuelto a subir ligeramente, aunque hay concellos como Ribadumia, Meaño, también Meis, que se mantienen como territorios libres de coronavirus. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Empezamos coa mellor das noticias, porque cumpren xa unhas semanas en casos activos de coronavirus no concello de Meis.
Pois sí, no día de onte cumprimos unha semana e bueno, pois a verdade é que estamos moi contentos, pero bueno, tamén sendo moi cautos e conscientes de que, bueno, de que a situación é a que xa se están a escuitar e a ver que noutros concellos sí que está vendo repuntes e que, bueno, pedindo ya a xente que siga sendo moi precavida, que se sigan cumprindo as medidas, porque, bueno, xa se sabe como esto, que moi pocos días para cambiar a situación, pues o mellor de ben para mal ou de regular para mal. Entón, bueno, temos que seguir cumprindo as normas. Sei que son datas complicadas, que a todos nos apetece sair, encontrarnos con a nosa familia e amigos, pero, bueno, temos que seguir sendo moi prudentes.
E pode converterse, ademais, nun arma de doble filo, porque tendemos a relaxarnos cando sabemos que hai menos perigo, ou finalmente funciona así, alcaldesa.
Efectivamente, efectivamente. Pero, bueno, temos exemplo de concellos limítrofes que vemos que estos días estamos a ver nos medios de comunicación que están tendo un repunte importante. Entón, é certo que, bueno, pues eu a primeira, non, que nos apetece, pues eso, reunirnos con xente que queremos e que levamos moito tempo sin compartir, pues un ratiño, pero é certo que temos que sempre ganando as medidas de seguridade e bueno, pues esperemos que pasen esto sería para estar moi contentos se pasaran varios meses, pero bueno, levamos solamente unha semana, que é un dato moi bo, obviamente, pero que temos que seguir pelexando e estos esforzos que levamos facendo ata agora, que son moitos e se están facendo moi ben, ademais, e non valdrían de nada se ora relaxamos demasiado.
Uh-huh. Houve unha caravana de coches promovida polo BNG de Meis dende o Centro de Saúde de Paradela ata Rochela. Independentemente de quen organiza este movimento, no que leva tamén tempo insistindo vostede como alcaldesa en a falta de médicos en Meis, vais a reunir co conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.
Sí, varias veces me reúnen co xerente da área sanitaria, pese que a cita pedía co conselleiro, pero sí é certo que a semana pasada me chamaron desde o gabinete do conselleiro para darme unha cita hoxe, bueno, a unha hora que eu, por un tema que era inaplazable, non podía acudir, uh-huh. Entón me quedaron de chamar esta semana para darme unha nova cita. Nada, a situación sanitaria de Meis sigue sendo a mesma, bueno, pues que seguimos tendo problemas de falta de facultativos, que cando un colle unhas vacacións unha baixa non mandan a un sustituto, sino que teñen que cubrir aos demais. Seguimos sin ter unha resposta clara e contundente que vai a pasar co servicio de pediatría, seguimos sin ter servicio de matrona, e logo esta situación de que, bueno, a xente comenta e ademais o vivimos en primeira persona, que cando antes chamabas para pedir unha cita para o teu médico ou médica en Meis, teñelan dos ou tres días e ora, pues, te pasa das dúas semanas, non? Tamén é certo que cabe recalcar que bueno, esta protesta que eu llevo a verbalizar ao conselleiro xa se lle verbalizou por escrito, xa se lle realizou por escrito e tamén se lle realizou o xerente da área sanitaria que nos contestou a semana pasada con un escrito dicindo que a situación estaba moi ben. E se ve que se pasa pouco por Meis ou que escoita pouco as queixas das veciñas ou dos veciños de Meis, non? O xerente da área sanitaria, pero que nos vou a decir é que era totalmente normal o que estaba pasando en Meis. Xa chegar a normalizar unha situación así realmente me produce tristeza e ademais preocupación.
Agarda ter máis consenso agora co conselleiro.
Agardo facer llegar que, bueno, pues que todo isto é unha situación que nunca se dera no noso concello, que non se pode normalizar. Agardo facer llegar de que a xente de Meis lleven moi mal ter que levar as nenos e nenas San Seixo porque non temos medio de transporte público. Agardo facer llegar que ter que ir a Vilanova tampouco non se cómodo a xente que ten, as persoas, as mulleres que teñen que acudir a matrona. E tamén espero, bueno, pues que empecemos a falar de posibles ubicacións do centro de saúde de Meis, de que eu vou a levar é un plantexamento de varias parcelas e o que precisamos é que nos diga pues a consellería se alguna delas aparecerán, porque obviamente me dice un concello con un recursos moi limitados e o que non podemos facer é pues comprar dúas ou tres parcelas para que logo Sergas nos diga que non lle valen, ¿no? Entón, bueno, pues temos dúas outras alternativas que llevamos a proponer en riba da mesa e agardamos que as estudien e que nos logo que nos contesten dicindo se lle parecen ben e cal das tres lle parece mellor, obviamente.
ten disponibilidade de terreos o Concello de Meis, irán con esa proposta a mesa de traballo co Conselleiro de Sanidade nesa primeira reunión entre alcaldesa e Conselleiro da Xunta de Galicia. Tamén lle quería preguntar precisamente polos máis pequenos, porque terán novedades tamén en canto aos parques infantís.
Sí, nada, no día de mañán se vai a comenzar unha desinfección profunda en todos os parques que estiveron pechados a todo de agora, e incluso vamos a desinfectar tamén unhas comunidades de montes, e esperemos que de cara a mediados de semana ou como moi tarde os xoves que queden abertos ao público. O do centro do Mosteiro se está rematando as obras que executamos nele, esperemos que en poucos días pues estén rematadas. E o de San Salvador de Meis, como tamén xa anunciamos, o vamos a arranxar, pero bueno, igual empezarán as obras despois de Semana Santa, ou incluso, mellor, máis que finales de abril. Entón, bueno, vaise abrir, mentres tanto, na situación que está para que os nenos e nenas tamén desa parroquia podían disfrutar do seu parque.
Remato falando, xa que falamos de obras, falábamos aí atrás tamén cos promotores do Parque Acuático de Meis sobre os prazos que manexan para a súa apertura. Como van os traballos?
Bueno, pues os traballos moi ainda estuvo en pluralidade este fin de semana. Claro, desde fora non se pode apreciar moito, desde dentro, nos comentan, bueno, que como non teñen ainda moi claro de cal é a situación sanitaria, van a bo ritmo, pero non sei se o ritmo suficiente para que den para abrir para este verán. En todo caso, unha decisión de unha empresa que eles sabrán o que mellor lles convén, obviamente. E nada, desde o Concello solamente podemos estar ao seu carón apoiando o posición o que decidan.
O Concello gustaríalle que estuvera en verán.
Hombre, obviamente sí, obviamente o Parque Acuático vai a ser un revulsivo, non só para o noso concello, sino tamén para toda a comarca, e despois de un ano moi complicado, pois sempre con respecto a, como comenzamos falando esta entrevista, respetando as medidas de seguridade, pois se podemos conseguir atraer a xente pois ao noso concello e a nosa comarca, vai a repercutir en favor de un sector que leva pois un ano xa sufrindo pois unhas consecuencias moi graves desta situación sanitaria.
Queda tempo por ver o que acontece ata verán, veremos se cumpren eses prazos para contar con esta instalación, que será sin dúbida un foco de atracción de visitantes tamén na comarca do Salnés. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos ahora la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Consellería de Medio Ambiente trabaja en un plan específico para la protección del islote de Areoso. La titular del Departamento Autonómico, Ángeles Vázquez, se ha comprometido a regular sus usos en una propuesta en la que trabaja ya la Xunta de Galicia. La acción de las mareas, acentuada también por el incremento del número de visitantes, ha provocado la pérdida de arena y la degradación de este paraje natural dentro de la Ría de Arousa.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y un apunte en cuanto a la política municipal, porque el gobierno bipartito de Cambados renunciará a la partida para aprobar los salarios de los concejales del PSOE y de Somos, si esa es la única línea roja de la oposición para no permitir la aprobación de los presupuestos municipales. No te pierdas en los próximos minutos la entrevista que tendremos con Xurxo Charlín, el concejal de Economía y Hacienda, sobre esta cuestión de las liberaciones. Te quedas con nosotros en el mediodía de COPE.
¿Qué es esto que siento? Strawberry Fields. Pegado aquí dentro, tan dentro de mí, que no existan versos para describir. Tales eternos que no tengan fin. Qué precioso cuento que no pare aquí y que tenga tantas cosas que decir. Y que queden tantas.
Es la una, son las 12 en Canarias.